aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Săptămâna trecută Tiraspol cerea din nou Moscovei și comunității internaționale să recunoască independența regiunii transnistriene. Moscova nu a reacționat oficial la Chișinău. Iulian Groza, adjunctul ministrului de externe, declara Europei Libere:
această solicitare nu este nimic nou. Întotdeauna ei au făcut același apel. De fapt, este o sfidare la procesul de reglementare în format 5+2.
La Chișinău, senatorul american Bob Corker cere mai multă atenție pentru țările din regiune. Și minoritățile pe contrasens?
În rândurile minorităților există o astfel de acceptare. Acceptare a unei neînțelegeri, pentru că noi puțin, foarte puțin cunoaștem ce se întâmplă în Europa, da?
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Președintele interimar de la Kiev, Oleksandr Turchinov, a cerut reluarea operațiunilor antiteroriste împotriva rebelilor proruși din estul Ucrainei din cauza uciderii unui politician din regiune. Președintele interimar a spus că au fost găsite astăzi două cadavre, cităm, torturate cu brutalitate în apropierea localității Sloviansk, unul dintre ele fiind al politicianului Volodymyr Rybak din partidul președintelui. Turchinov a spus că, cităm, aceste crime nu pot avea loc fără întregul sprijin și indulgența Rusiei. Ministerul ucrainian al apărării a anunțat că un avion de supraveghere a fost ținta unui atac asupra localității Sloviansk. Potrivit Ministerului ucrainian al apărării, avionul, un Antonov An-30, a fost lovit de mai multe gloanțe pe când executa un zbor de recunoaștere. Avionul a aterizat cu bine și niciun membru al echipajului nu a fost rănit. Sloviansk este în mâna insurgenților, care nu vor să părăsească clădirile pe care le-au ocupat, în ciuda înțelegerilor la care s-a ajuns la Geneva săptămâna trecută între Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană și Ucraina. Vicepreședintele american Joe Biden a promis sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina, care luptă pentru viitorul ei. Joe Biden a mai spus și că a venit vremea ca Rusia să își îndeplinească angajamentele luate la Geneva săptămâna trecută și să pună capăt crizei din estul Ucrainei.
No nation should threaten its neighbors by massing troops along the border. We call on Russia, pull back these forces.
Nicio națiune nu trebuie să își amenințe vecinii masând trupe la graniță. Cerem Rusiei să își retragă aceste forțe, a cerut vicepreședintele american. Premierul interimar de la Kiev, Arseniy Yatseniuk, a declarat că alegerea președintelui va trebui să aibă loc așa cum s-a plănuit și că țara sa are nevoie de un președinte legitim, un scenariu pe care, cităm, Rusia nu-l dorește. Ministra germană a apărării, Ursula von der Leyen, a declarat la o conferință de presă astăzi la Berlin că Germania va susține eforturile Alianței Nord-Atlantice la periferia NATO și că va trimite vase de întărire în Marea Baltică.
Selbstverständlich und in diesem Falle beteiligt sich Deutschland an der Verdichtung dieser Maßnahmen.
Germania ia parte în măsurile de consolidare, care înseamnă în primul rând să dăm asigurări țărilor baltice că NATO are responsabilități față de ele. Acest lucru este extrem de important în aceste zile pentru Polonia, România și pentru țările baltice, a spus ministra germană a apărării. Senatorul american republican Robert Corker a declarat astăzi în cadrul vizitei sale în Moldova că interesul Statelor Unite pentru această regiune nu este o reacție pe termen scurt față de recentele evenimente din Ucraina, ci o schimbare de atitudine a politicii americane față de estul Europei. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Și Rusia i-a interzis astăzi liderului comunității tătare pro-Kiev din Crimea să intre vreme de 5 ani în peninsula anexată de Rusia, a anunțat astăzi legislativul de la Simferopol. În declarație se spune că lui Mustafa Jemiliev i s-a înmânat oficial interdicția de a reveni în Crimea după ce trecuse în Ucraina propriu-zisă din teritoriul anexat de ruși luna trecută.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europaliberă.org sau pe Facebook.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europaliberă.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Acum o săptămână, Sovietul Suprem de la Tiraspol cer a Rusiei să recunoască independența regiunii transnistriene. Apelul a fost aprobat în unanimitate și expediat președintelui Vladimir Putin, Dumei de Stat și Consiliului Federației de la Moscova, Națiunilor Unite și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Oficial, Rusia nu a reacționat. O zi mai târziu, însă, într-o discuție organizată la televiziune cu publicul, președintele rus Vladimir Putin declara, între altele, că oamenii din regiunea transnistriană, citez, ar trebui să aibă dreptul să-și decidă singur soarta și sugera că dialogul privind viitorul regiunii ar trebui intensificat. Reacția oficială a Chișinăului a fost, pe de altă parte, rapidă și de condamnare. Iar Valentina Ursu a continuat astăzi discuția pe tema acestei cereri cu Iulian Groza, adjunctul ministrului de externe.
Pe fundalul crizei din Ucraina, cum s-ar explica această solicitare a Tiraspolului să adere la Federația Rusă?
Această solicitare nu este nimic nou, întotdeauna ei au făcut același apel. De fapt, este o sfidare la procesul de reglementare în format 5+2 și contravine exact principiilor de soluționare. Suntem în așteptarea unui răspuns oficial din partea Federației Rusă, fiindcă cel mai recent mesaj pe care l-au transmis oficialii de la Moscova este că ei respectă înțelegerile în format 5+2 și respectă identificarea care unii soluții bazate pe principiul suverenității și integrității teritoriale Republicii Moldova.
Cușul politic despre care ar trebui să se discute în cadrul acestui proces de negociere în formatul 5+2 este respins de către partea tiraspoliană. Poate fi găsit un compromis în cadrul acestui format referitor la o soluție durabilă pentru criza transnistreană?
Deocamdată formatul 5+2 este unicul format care poate real veni cu soluții. Un alt format mai bun nu a fost invitat, sigur că în paralel cu contactele bilaterale care au loc regulat la nivelul negociatorilor. Dar pe de altă parte, într-adevăr, trebuie să înțelegem că acest format de negociere a avut o agendă prestabilită, convenită de către toți participanți să discute toate cele trei coșuri. Discuțiile privind la cel de-al treia coș, privind la soluționarea politică, nu au loc din cauza opoziției Tiraspolului și susținută inclusiv de un alt participant în negocieri.
Iulian Groza, adjunctul ministrului de externe, intervievat de Valentina Ursu. Interviu integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Evenimentele din Ucraina reprezintă un semnal de alarmă pentru Uniunea Europeană și Statele Unite că țărilor din regiune nu li s-a acordat atenția suficientă, este mesajul transmis de senatorul Bob Corker la finele vizitei de două zile pe care a întreprins-o în Republica Moldova. Oficialul american, membru al Comisiei de Politică Externă a Camerei Superioare a Congresului, a criticat, între altele, sancțiunile Statelor Unite și Uniunii Europene impuse Federației Ruse pentru anexarea Crimei, sancțiuni considerându-le insuficiente. Mai multe de la Diana Răilean.
Criza de proporții din regiune are și un revers al medaliei pe care senatorul american Bob Corker l-a ilustrat la Chișinău. În opinia oficialului american, întreaga lume își îndreaptă acum atenția spre țările din Europa de Est, inclusiv Republica Moldova, ceea ce înseamnă mai mult suport, inclusiv financiar și de securitate.
There's no question that the events in Ukraine are having an effect here. On one hand,
fără îndoială, evenimentele din Ucraina au o influență asupra Republicii Moldova. Pe de o parte, cetățenii de aici pot vedea din prima sursă adevărata fața Federației Ruse și prin ce metode încearcă liderii acestei țări să rezolve anumite probleme. Sper că oamenii vor înțelege că viitorul lor nu este lângă Federația Rusă, ci alături de Uniunea Europeană și Statele Unite. Pe de altă parte, cred că aceste evenimente vor rezulta cu mai multe ajutoare care, într-un final, vor ajuta Republica Moldova să-și asigure un viitor mai prosper.
In many ways will help Moldova usher in a brighter future in a much more rapid fashion.
Comentând previziunile unor analiști locali că scenariul din Crimeea ar putea să se repete și în partea de est a Republicii Moldova, în regiunea transnistreană, senatorul Bob Corker a lăsat să se înțeleagă că nu agrează sancțiunile impuse Federației Ruse de către Statele Unite și Uniunea Europeană, considerându-le insuficiente.
I don't think our nation's response to Russia's provocations has been near strong enough.
Nu cred că răspunsul națiunii noastre a fost pe măsura provocării Federației Ruse. Eu cred că ar trebui să avem angajamente de securitate mult mai clare în regiune, vorbind în particular de Ucraina. Eu cred că sancțiunile impuse Federației Ruse ar trebui să fie mai dure și să nu se limiteze doar la sancțiuni individuale, astfel încât să-i trimitem un semnal lui Putin că intimidările de la granița Ucrainei și încercările de a destabiliza situația din această țară nu pot fi admise. Prin urmare, nu cred că răspunsul nostru și cel al Uniunii Europene au fost suficient de puternice.
Again, I don't think our response, I don't think Europe's response has been near strong enough.
La Chișinău, senatorul Bob Corker a îndemnat autoritățile să continue lupta cu corupția, considerând-o principalul obstacol în calea dezvoltării unei țări. Între altele, oficialul american și-a exprimat speranța că rezultatele alegerilor parlamentare din acest an nu vor schimba cursul european al țării. Săptămâna trecută, Republica Moldova a fost vizitată de alți 4 senatori americani, între care și John McCain, fost candidat prezidențial. Între altele, senatorul McCain și-a reiterat sprijinul pentru integritatea Moldovei și Ucrainei în structurile europene. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Eforturile de integrare europeană, entuziasmul european al elitelor politice de la Chișinău nu este neapărat împărtășit și de reprezentanții minorităților. Iar criza actuală din Ucraina a scos poate și mai tare în evidență clivajul dintre majoritate și minorități. Invitatul matinal al Europei Libere a fost astăzi Nicolae Radiță, președintele Centrului Național al Romilor din Moldova.
Ați remarcat, domnule Radiță, într-un interviu pentru agenția IPN, care a făcut un tur de orizont cu lideri ai minorităților etnice, inclusiv privind modul și măsura în care minoritățile etnice se regăsesc acasă, dacă se regăsesc. Ați remarcat, cum ziceam, că politica europeană a Republicii Moldova, și aici citez aproape, accentuează și mai mult situația de incertitudine în rândul minorităților naționale. Ce aveți în vedere, de fapt?
În primul rând, permiteți să felicit toți creștinii cu aceste sărbători creștine care au loc și că e învierea lui Iisus Hristos. Și vreau să spun că în rândurile minorităților...
Vă mulțumim, între... Da.
În rândurile minorităților există o astfel de acceptare. Acceptarea a unei neînțelegeri, pentru că noi puțin, foarte puțin cunoaștem ce se întâmplă în Europa, da? În multe se vorbește, de exemplu, că Europa este, din punct de vedere dezvoltare, foarte bine economic. În același timp, mulți dintre noi ne deranjează, de exemplu, că acolo, sau cum auzim din presă, precum că acolo sunt prețuri foarte exagerate, iar oamenii de aici trăiesc foarte, foarte sărați, adică nu există salarii și nu au acele posibilități. Și ei sunt, de fapt, există ce astea incertitudine, da? Că noi nu știm ce ne așteaptă în Europa. Noi știm, de fapt, ce a fost, ce este. Majoritatea din minoritate, foarte mult trăiesc în spațiul ex-sovietic și ei sunt mai acomodați din acest punct de vedere.
Da. Cum s-ar explica această, cum să-i spunem, busolă diferită pe care o au mulți reprezentanți ai etniilor minoritare din Republica Moldova? Lipsa de informare, tradițională orientare spre est, posibilitatea de a călători, rude, cunoscuți, o atmosferă mai familiară în fosta URSS? Cum ați explica dumneavoastră?
Da, eu susțin ipoteza dumneavoastră, pentru că toate aceste criterii definește ce sunt. În primul rând, haideți să spunem așa, că minoritățile etnice care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, văd de vedere și romii și alte minorități ucrainene, ruși, așa mai departe, ei sunt minorități conservative. Deci foarte greu se adaptează la schimbări. Noi, de fapt, acum Moldova cu acest aspect de orientare pro-europeană, clar lucru trebuie să facem mișcări sau să ne acomodăm de mă. Ceea ce este imposibil pentru unele minorități care de veacuri au avut anumite relații în partea de est, acolo unde, de fapt, zicem, au statuat pe anumite idei, pe anumite valori și mai departe, și acum, chiar și în procesul ăsta de tranziție a Republicii Moldova, același lucru se păstrează pentru minorități. Pe de altă parte, sunt factorii lingvistici. Dacă ne uităm spre Europa, deci ne așteaptă o excepție totală. Noi nu știm cum acești minoritari vor fi integrați cu, având în considerare, de exemplu, că limba rusă este un mijloc de comunicare între minorități, în partea vestică acest lucru nu prea este acceptat, pentru că limba rusă, după cortina de fier sau până la cortina de fier, a existat o altă abordare față de minoritatea rusă.
Nicolae Radiță, președintele Centrului Național al Romilor din Moldova, intervievat azi dimineață de colegii noștri Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În fiecare dimineață, la 6:30 și la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Recent, Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm a publicat un studiu comparativ despre bugetele de apărare din mai multe state, inclusiv Moldova. Un studiu care, de fapt, relevă ceea ce se cunoaște de mai multă vreme, că Republica Moldova cheltuiește pentru armate mai puțin decât oricare alt stat din regiune din Europa, indiferent dacă are statut de țară neutră sau nu. L-am întrebat pe expertul Institutului pentru Politici Publice de la Chișinău, Iurie Pântea, specializat pe probleme de securitate, dacă criza ucraineană ar fi trebuit deja să determine o schimbare de strategie în acest sens la guvernul de la Chișinău.
Cheltuielile militare ale Republicii Moldova sunt în general în afara oricăror critici. Ele nu asigură absolut nimic decât pur și simplu existența unor ostași în uniformă și cu foarte puțin pregătirea lor militară. Bugetul militar pentru anul viitor, din câte eu țin minte, sau pentru anul ăsta, este la vreo 360 de milioane de lei.
Da, 307 milioane de lei.
Da. Păi asta și constituie cele 24 de milioane de lei. Deci asta este toate cheltuielile la apărare. Și dacă noi ne uităm la procurări, acolo sunt procurări mai mult de servicii, de alimente, de echipamente, de astea, etc. Dar deloc nu sunt procurări în armament. Practic, noi nu cumpărăm, noi nu avem echipamente cât de cât procurate, nu știu, ultimii 15 ani. Procurări de muniții chiar, Republica Moldova, eu cred că au uitat cineva, dacă mai este vreun martor, că în ultima dată am procurat niște muniții. Eu nu vorbesc despre mitraliere, pistoale, pușculete, cu atât mai mult despre ceva echipament blindat sau altceva mai performant.
Dar spuneți-mi, noi avem acum o situație concretă. Ar trebui acum, poate, Moldova, cum s-ar spune în ceasul al 12-lea, să se gândească să facă ceva în sensul ăsta?
Absolut. Noi de mai mult timp încercăm să convingem politicienii că era paradisului sau unor relații armonioase în toate statele nu este și încă nu se prevede în viitorul apropiat. Deci noi oricum o să fim în permanență țintă unor eventuale amestecuri, atacuri și amenințări, riscuri, pericole, etc. Și trebuie să ne construim capacitatea noastră de răspuns pe măsură. Deci ceea ce este evident, că capacitatea noastră de a descuraja acțiunile și de a prezenta o forță de respingere sunt cu mult mai mici decât ceea ce noi trebuie să fim. Deci tot sistemul nostru și funcționalitatea Ministerului Apărării trebuie să fie regândit. Însă și construirea armatei și capacitatea fiecărui cetățean de a-și apăra patria trebuie să fie regândită. Trebuie de investit mult în acest domeniu.
Cât din punctul dumneavoastră de vedere și-ar putea permite Moldova la momentul actual 0,3% din PIB în Ucraina, 3% în Rusia, 4% Azerbaijan, 4,7% în Moldova, 0,3%.
În lumea actuală tot mai mult și mai mult se mizează pe o forță dotată cu mijloace tehnice sofisticate și care, desigur, că necesită o atitudine și o mânăire profesionistă. Putem să cheltuim și 3% din produsul intern brut, și 4%, și 5%, și putem să avem sisteme sofisticate care în decurs de 2-3 ore vor deveni absolut inutile și niște oameni sau ostași, cetățeni, care la prima, nu știu cum, amenințare cu degetul din partea unui eventual vrăjmaș de-al nostru, își vor face bagajele și vor fugi în toate părțile. Deci nici atunci 3, nici 5, nici 5% nu ar putea să fie suficient. Deci eu n-aș pune întrebarea asta, zero întreg, 5, 3, 4, 5%, etc. Pe de altă parte, problema este foarte gravă pentru armată. Atunci când cheltuielile descresc cu așa o viteză, este că, de fapt, ei nu pot să se adapteze la viteza asta și atunci unica unicul mijloc de supraviețuire este să se ocupe cu, de fapt, cu supraviețuirea și vânzarea activilor care există în armată. Haideți să vindem migurile, haideți să vindem munițiile care mai erau, haideți să vindem niște terenuri care armata nu le folosește, haideți să mai vindem aceea. Deci asta este un curent, o situație, o tendință care este, de fapt, este distrugătoare pentru armată.
Iurie Pântea, expertul Institutului pentru Politici Publice. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Este 22 aprilie, ziua de naștere a cui? Pentru câteva generații, 22 aprilie a fost o dată pe care au învățat-o și sărbătorit-o încă din anii grădiniței. Și astăzi, cine mai știe ce despre Vladimir Ilici Lenin?
Când eram în copilărie, data asta se însemna ziua de naștere lui Vladimir Ilici Lenin, pe rusești zice voști proletariat, chipurile care zicea că e pentru apărare la ăștia săraci, muncitori, vsea vlaști sovietă, cum se spune, proletarii vsi extran să edineați, sluzintele lor atunci erau.
Dar poezii despre Lenin știți vreuna?
Mama pâine albă cu ace, noi trăim frumos, pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. E ca vârsta noastră care în urma mea până la 70, 75, 80, mai știu de Lenin. Dar de la 80 încoace, practic nu, copiii ca să-i întrebi, nu știu.
Poezii despre Lenin nu știți?
Nu, dar nu am învățat așa ceva.
Ea malinca e devoșca, eu în școală unii hajou papu și Lenina, și mamă, eu îi iubiu.
Da, a fost copil și Lenin.
Da, a fost copil și Lenin, da, a fost și el...
Școlar,
nu mai țin minte.
Lenin, în primul rând, a fost un conducător pe timpul comunist, pe timpul RSS. Se concentra pe faptul că să creeze un stat cât mai puternic și comunist, adică totalitarist.
A fost un, nu domnitor, dar mai mult conducător a țării, a Imperiului Rus. Altceva detalii din viața lui, precis că nu știu.
Despre viața nu pot spune așa.
Я прочитал все его работы, все 55 томов. Это был командант революции, такой как Фидель на Кубе, как Че Гевара.
Am citit toate lucrările lui, toate cele 55 de volume. Ce pot să vă zic? El a fost un comandant al Revoluției, așa cum a fost și Fidel în Cuba sau Che Guevara. Cea mai mare greșeală a lui Lenin, printre multele merite ale acestei figuri marcante, greșeală sistemică. Aș spune chiar a fost împărțirea țării în republici naționaliste. A fost o greșeală colosală, o bombă cu efect întârziat, care a explodat în 91 și a distrus URSS-ul. Cât despre meritele lui, ce să vă spun? El este un comandant. El și-a făcut treaba așa cum trebuia.
Cum era un conducător al Imperiului Rus, din undeva din 1917, când a fost Revoluția Bolșevică, atât.
Asta înțeleg că știi de la lecțiile de istorie. În cărțile de istorie, Lenin se înfățișează ca un personaj pozitiv sau negativ?
Mai mult ca un personaj negativ, dar atitudinea mea personală e neutră, pentru că nu știu foarte mult despre el și despre ce a făcut.
Aceleași cunoștințe de la școală, doar că noi discutasem și latura un pic mai pozitivă ca om care avea și pasiuni artistice, chestii mai pozitive. Dacă nu mă înșel, avea o pasiune pentru pictură sau colecționa ceva, nu mai țin minte, dar știu că discutasem la lecție.
Nu știu, aș spune că este personaj dualist. E pasiunea și pozitiv pentru nivelul economic, pentru care era fiind chiar atrosper, dar la nivel pentru populație e și tot un despot era, spunem așa.
A fost un om cum scade. El o ținut conducere în țară, în Rusie, tot. Eu știu ceva bun despre desul, rău nu pot spune nimic. Și viața pentru oameni bine a fost, și economia a fost altă. Și atunci a fost bine, nici acum nu-i rău. Trăim fiecare cum putem.
Văd adnoi crască, ciornă, bielă.
Într-o culoare albă sau neagră, cred că e imposibil să reflectăm asupra perioadei legate de Lenin, dar țara trebuia construită altfel.
Asfișeai tot period связанный с Лениным нельзя, но строить страну надо было по-другому.
Impresii de pe străzile Chișinăului strânse de Ala Ceapai.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Peste 30.000 de oameni au participat luni la maratonul internațional de la Boston, la un an după ce el a fost ținta unui dublu atac cu bombă soldat cu 3 morți și 260 de răniți. Despre atmosfera și rezultatele noii ediții, o relatare de la Mircea Țicudean.
Noua ediție a maratonului internațional de la Boston a fost păzită de sute de membri ai forțelor de securitate, unii postați pe acoperișuri, ajutați de elicoptere și de câini antrenați să descopere explozivi. Au fost instalate sute de camere de supraveghere. Nu s-au petrecut niciun fel de incidente neprevăzute. Cursa feminină a fost câștigată pentru a treia oară de keniana Rita Jeptu într-un timp record, 2 ore, 18 minute, 57 de secunde. După alergare, Rita a spus că acum se poate bucura de victorie spre deosebire de anul trecut. La bărbați a câștigat americanul Meb Keflezighi în 2 ore, 8 minute și 37 de secunde. Născut în Eritrea, el devine primul câștigător american al maratonului de la Boston din 1983 și până acum. Alergătorul avea înscrise lângă numărul de concurs cu litere negre numele victimelor de anul trecut. La startul maratonului de la Boston, care este cel mai vechi din lume, ajungând la ediția a 118-a, s-au înscris anul acesta 36.000 de oameni, a doua cea mai numeroasă participare din istorie. Printre participanți s-au numărat unii care nu au putut termina cursa de anul trecut din cauza celor două explozii petrecute aproape de linia de sosire. Ieri la ora 14:49 de minute, spectatorii au păstrat un moment de reculegere la finish, apoi au izbucnit în urale.
I think it's great. I happen to believe those that say it's the safest place on the planet today. So.
Una din participante, Martha Capps, a spus corespondentului Reuters că noua ediție a maratonului a fost minunată și că ea una a crezut mereu ce spuneau oamenii, anume că de data asta Boston a fost cel mai sigur oraș de pe planetă. Alt participant, Richard Pelletier, a spus că securitatea a jucat un rol mai mare decât oricând, dar cu sau fără ea, maratonul de la Boston a fost cel mai mare eveniment sportiv al zilei. Joe Ebert, din Hampton, statul New Hampshire, a asistat la maraton exact în locul unde se afla la ediția trecută, adică aproape de finish, unde au explodat cele două bombe. Am vrut să le arăt că nu ne pot înfrânge.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Acordul de la Geneva nu trebuie să hrănească iluzia că va dezamorsa cu totul situația din Ucraina, arată Octavian Manea în comentariul lui din revista 22. El spune că Rusia merge mai departe pe metodologia de destabilizare a Ucrainei și care nu este o agresiune clasică, ci un război altfel. Rusia folosește în Ucraina o infrastructură mai degrabă invizibilă, reunind combatanți clandestini sub acoperire, fără însemne, miliții etnice și, desigur, nelipsitele forțe speciale. Toate acestea trimit la ceea ce rușii numesc Mașchirovska, spune comentatorul de la 22 pe care l-am citat. Moscova caută să-și consolideze baza de susținere la firul ierbii în regiunile estice ale Ucrainei. Ea a înțeles că teritoriul de cucerit nu este atât geografic cât simbolic în inimile și mințile oamenilor. Propaganda lucrează deci asupra clivajului deja existent între est și vest, cităm din nou, diabolizând centrul și alimentând separatismul regional. Comentatorul spune că situația din estul Ucrainei le este favorabilă rușilor. Administrațiile locale nu mai răspund la comanda birocratică a Kievului. Este aproape o situație de stat eșuat. Moscova n-a avut decât de speculat realitățile unui stat putred, cu instituții găunoase, ineficiente, măcinate de corupție, cu loialități incerte. A fost tot un citat. O situație care ar trebui, spune Octavian Manea, să dea de gândit și României. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Corina Morozan, redactor la revista electronică studenție.md.
Vestea bună este că reușiți să mai aplicați pentru anumite burse la licență, masterat și chiar doctorat în țări precum Franța, Bulgaria și Ungaria. Studenții de etnie romă se pot bucura de burse oferite de Centrul de Informații Universitare. Despre studiile peste hotare, muzică și Eurovision, aflați din interviul Lidei Scarlat, vocalista trupei Cuibul. La cei 23 de ani, a reușit să absolvească o facultate de arte în Londra, să cânte într-o trupă rock și să facă parte din echipa de producție a unui film documentar. Detalii afli pe studenție.md. Despre culisele concursurilor de Miss, citiți un editorial pipărat despre ce fac organizatorii, cum se prezintă participantele, cine sunt sponsorii și cu ce daruri sunt alintate viitoarele mise. De asemenea, citește un interviu cu moldoveanca noastră în Londra, Stella Brânzeanu. Aflați cum e să promovezi Moldova printre străini, să scrii o carte și ce te face să-ți continui visul până în pânzele albe.
Revista electronică studenție.md încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere, ediție prezentată de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.